Vanredne mere za vanredne neprilike. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović u 10 časova održao je drugu vanrednu sednicu pokrajinske vlade i štaba za vanredne situacije kako bi se sagledale razmere novonastale štete u ponovnom sinoćnem nevremenu koje je najviše pogodilo Novi Sad i Bačku Palanku. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović kao komandant pokrajinskog štaba tokom prethodne noći i dana organizovao je pomoć za Bačku Palanku, koja ima manje kapacitete nadležnih službi, i pomogao je u skladu s potrebama Novosadskom štabu, kojim je koordinirao gradonačelnik Milan Đurić. Veliku zahvalnost izražava Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je posebno za potrebe bačkopalanačke krize mobilisalo 135 svojih pripadnika i obezbedilo tehnička sredstva za pomoć radnicima područne elektrodistribucije i brojnim preduzećima iz Novog Sada, koji je i sam strašno pogođen nezapamćenim nevremenom, rekao je predsjednik pokrajinske vlade Mirović, ističući da su na terenu neprekidno i više od 50 radnika Vojvodina šuma i Nacionalnog parka Fruška Gora, kao i više od 100 zaposlenih iz Voda Vojvodine koji pružaju pomoć u raščišćavanju i obnovi komunalnih sistema. Mirović je dodao da vanredne napore ulažu i zaposleni u područnim elektrodistribucijama da saniraju štetu na elektromreži i obezbede struju za sva domaćinstva u što kraćem roku, i naglasio je da to rade danonoćno. Još jednom izražavam najdublje žaljenje za 3 izgubljena života, a posebno žalim za nastradalim 12-godišnjakom u Novom Sadu. Povređenima želim oporavak. Već od sutra nastavljamo zajedničku borbu da sve obnovimo, i tim povodom zakazao sam sutrašnju sednicu, istakao je Igor Mirović.